ο λαός που βρισκόταν στα σκοτάδια του, ο λαός ο καθήμνος εν σκότη είδε φως μέγα. Ο λαός που, όπως είπαμε, βρισκόταν στα σκοτάδια του είδε φως. Το απεκαλύφθηκε το φως και φως είναι ο Χριστός. Χρειάζεται να διακρίνουμε την έννοια του φωτός από σκέψη, ιδέα, κατάσταση σε σχέση με το πρόσωπο. Για την ευαγγελική αλήθεια και την αλήθεια του Θεού, φως δεν είναι μία αντίληψη, μία ιδέα που κατανοώ και ρυθμίζω τη ζωή μου με καλύτερο τρόπο, ούτε ακόμα φως είναι κάποιες αξίες ηθικές που θέτω για να ορίζω την ζωή μου και να μπαίνω σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, ισορροπίας και συνεννόησης, αλλά φως είναι η αποκάλυψη του Θεού. Σκοτάδι είναι η άγνοια, να μην ξέρω που βαδίζω, να μην ξέρω ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου, να έχω έλλειψη νοήματος, να ζω μέσα στο κενό μου. Και αυτό το σκοτάδι εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια υπαρξιακή ανασφάλεια, έναν φόβο, γεννά αυτό άγχος και μου γεννά την ανάγκη να προστατευτώ από κάτι, ισχυροποιώ τα όρια μου, ισχυροποιώ τα τείχη μου για να μην απειλούμε, και αυτό μου γεννά την ατομοκεντρικότητα και την εγωκεντρικότητα. Η άγνοια λοιπόν, η έλλειψη κατεύθυνσης, η έλλειψη φωτός με αυτή την έννοια, η έλλειψη γνώσεως με οδηγεί σε αυτό το κλείσιμο στον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω πού να σταθώ. Είμαι σε έναν μετεωρισμό υπαρξιακό και φτιάχνω τότε τα οχυρά μου. Ισχυροποιούμε, φτιάχνουν τα διάφορα ατομικά ή ακόμα κοινωνικά συστήματα για να μπορώ να υπάρχω, να νιώθω κάπως ασφαλής. Αντιθέτως δε, φως είναι η έβρεση του νοήματος, η αποκάλυψη της ζωής, η κατεύθυνση της ζωής. Και τότε νιώθω ότι πατώ στα πόδια μου, ξέρω που βρίσκομαι. Έχω προσδιοριστεί στο γεγονός της ζωής. Έχω προσδιοριστεί ως πρόσωπο. Αυτό όμως δεν είναι μία κατανόηση. Είναι μία εμπειρία σχέσης. Μία εμπειρία σχέσης προσώπου. Η γνώση λοιπόν δεν είναι η αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου που διάβασε, κατανόησε και έβγαλε ένα συμπέρασμα. Αλλά γνώση είναι η μετοχή σε μία σχέση. Η γνώση είναι η εμπειρία μιας σχέσης. Γνώση είναι η εμπειρία του προσωπικού Θεού. Άρα η γνώση για μας ή το φως δεν είναι μια ωραία ιδέα, μια ανθρωπιστική ιδέα αν θέλετε, αλλά είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο που μας αγαπά, το πρόσωπο με το οποίο σχετιζόμαστε. Άρα το ερώτημα του ανθρώπου είναι, και αυτό κρίνει την ποιότητά του, κατά πόσο είναι έτοιμος να αναζητήσει την αλήθεια, να αναζητήσει το φως. Άρα χρειάζεται να αποδεχθούμε τα σκοτάδια μας. Χωρίς αποδοχή της πραγματικότητάς μας δεν υπάρχει θεραπεία. Αποδέχομαι το σκοτάδι μου και τότε έρχομαι αντιμέτωπος με τον εαυτό μου και του λέω, εαυτέ μου τι θέλεις, βρίσκεσαι στο σκοτάδι σου, θέλεις το φως ή θέλεις να συσχηματιστείς με το σύστημα του κόσμου που σου λέγει ξέχνα την αλήθεια σου, ξέχνα την πραγματικότητα σου, φύγε από τον εαυτό σου. Για μας όμως η αλήθεια της ζωής ξεκινάει από την αποδοχή της πραγματικότητάς μας και τη διάθεσή μας να έλθουμε εις εαυτό. Έρχομαι σε αυτό λοιπόν, κάθομαι στα σκοτάδια μου και αναζητώ το φως. Ζητώ την αλήθεια. Και για μας η αλήθεια δεν είναι προϊόν ανακάλυψης, αλλά γεγονός αποκάλυψης. Που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που αποδέχεται την αλήθεια του, αλλά δέχεται και αναγνωρίζει ότι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα στην οποία έχει φτιαχτεί. Δεν φτιαχτήκαμε για τα σκοτάδια, φτιαχτήκαμε για το φως. Δεν φτιαχτήκαμε για το ψεύδος, φτιαχτήκαμε για την αλήθεια. Και τότε έχει μια εσωτερική διεργασία, μια αναζήτηση που αναζητεί των αληθινών θεών, των προσωπικών θεών. Αυτό λοιπόν είναι η διαδικασία ή αν θέλετε η αρχή μετανοίας. Μια παρεξηγημένη έννοια, Δεν είναι μετάνοια. Σε ψυχολογικό επίπεδο νιώθω ενοχή για κάτι και να αποφορτιστώ την ενοχή μου. Μετάνοια είναι να βρω τον πόλο ζωής. Να βρω τον λόγο ύπαρξής μου. Να προσδιοριστώ ως πρόσωπο. Ποιος είμαι, τι χαβά βαράω, από πού έρχομαι και πού πάω. Η εσωτερική λοιπόν είναι αναζήτηση να δείξω στόχο ζωής, κατεύθυνση ζωής, είναι υπορίζει τη μετάνοια. Μετάνοια λοιπόν είναι να πω αυτό που ζω είναι ένα ψέμα. Αλλάζω μυαλά, αλλάζω δεδομένα, αλλάζω κριτήρια ζωής και αναζητώ το πρόσωπο. Αναζητώ αυτόν που είναι η ζωή. Η μετατόπιση λοιπόν από τον εαυτό μου εις τον Χριστόν και κάθομαι αποδέχομαι τα σκοτάδια μου και έμπονα εσωτερικά μια εσωτερική διεργασία που ζητώ τον Θεό. Και αυτό είναι σύμπτωμα του κόσμου. Δεν ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει εσωτερική διεργασία. Είναι άκαπνος, ανυποψίαστος από αυτή την έννοια ζωής και σχέσης. Είναι για τον κόσμο συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα. Στόχευση, κάνω αυτό, περνάω τη ζωή μου και θάνατος. Death. Χρειάζεται λοιπόν να πω σε μια διαδικασία του να ζητήσω τη ζωή. Ζητώ λοιπόν, έρχομαι σε αυτόν και λέω, μα για ποιον λόγο ζω. Να γίνεται μια εσωτερική διεργασία. Έρχεται ο θορύβος του κόσμου, έρχεται το σύστημα του κόσμου, έρχεται το θρησκευτικό σύστημα που μου δίνει κάποιους κανόνες θρησκευτικής ζωής και εξασφαλίζομαι. Αυτό δεν είναι ζωή. Ζωή είναι να έχω ανδρείο φρόνημα, να αποκτήσω μια τέτα-τέτ σχέση με τον Θεό. Μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να ψηθώ μέσα μου. Και αυτό είναι η εσωτερική διεργασία που γίνεται στο ταμείο μας. Είναι προσωπική συνάντηση. Μα θα μελετήσω, μα θα προσευχηθώ, μα θα συζητήσω, να κάτσω εκεί να σκεφτώ, να βρω τι γίνεται. Αυτό είναι ο σεβασμός στον εαυτό μου. Αυτό κρίνει την ποιότητα του ανθρώπου. Αυτό ορίζει την αξία του ανθρώπου. Τότε κτίζεται το πρόσωπό μας. Αυτή είναι η δικασία μετανοίας. Η συντριβή ότι ζητώ τη ζωή και δεν έχω τη ζωή. Όταν λοιπόν έχω καλή διάθεση και έχω τέτοια πρόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην ανταποκριθεί στο αίτημά μας. Είναι εύκολος εραστής, πέφτει εύκολα. Αρκεί να είμαστε αληθινοί μέσα μας. Όταν λοιπόν φτιάξουμε τέτοια σχέση με τον Θεό, τότε γεννάται και η έννοια της ηθικής ζωής. Με ποια έννοια, ότι κέντρο μου είναι το πρόσωπο. Με αγαπά πρώτος αυτός και επειδή με αγάπησε τον αγαπώ και σχετίζουμε. Και φοβάμαι αυτή τη σχέση μην την χάσω. Και προσέχω τι προσβάλλει αυτή τη σχέση και τι προάγει αυτή τη σχέση. Αυτό γεννάει την πράξη, την ασκητική, την ηθική έννοια. Δεν είναι ηθική ξέχωρη από το πρόσωπο. Όπως για παράδειγμα, τι να κάνεις ένα σύζυγο, μία σύζυγο που είναι στα καθήκοντα τους εντάξει, γιατί πρέπει να είναι στα καθήκοντα εντάξει για να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Αδιάφορο είναι. Σου είναι σημαντικό κάποιος που εξαιτίας της σχέσης και του προσώπου διαφυλάσσει την πράξη και προάγει τη σχέση. Προσέχει τι θα εξελίξει τη σχέση, τι θα προστατεύσει τη σχέση, τι θα δώσει χαρά στον άλλο, πώς θα αναπαύσει τον άλλο και γεννάει την πράξη ζωής. Και τότε δεν καταλαβαίνει και τι κάνει. Μετά αν του πεις μπορεί να περιγράψει τι προστατεύει τη σχέση. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό κάνουμε αυτά τα καμώματα, αυτά τα τερτύπια και αν το γλυκάνουμε. Και ξέρουμε, μας είπε τι τον ενοχλεί, τι προσβάλλει αυτή τη σχέση. Και τότε γεννάται η ανάγκη. Όχι γιατί κάποιος με βιάζει, κάνει αυτό γιατί πρέπει, το είπε ο Θεός. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παραμύθια. Αλλά τι γίνεται, ξέρω όταν γλυκαθώ από τον Χριστό, τι μου κλέβει αυτή τη γλύκα. Και προσέχω. Είμαι προσεκτικός, όχι γιατί με αναγκάζει κανείς. Το έχω ανάγκη εγώ γιατί θα χάσω αυτό που είναι ο θησαυρός μου. Έτσι γεννάται η έννοια της ασκητικής. Γι' αυτό οι νόμοι, ας το πούμε, οι πνευματικοί δεν μας ενοχλούν. Ίσα-ίσα τους έχουμε ανάγκη για να μας δώσουν μια κατεύθυνση ζωής, πώς να διαφυλάξω αυτόν που είναι η ζωή. Οπότε καταλάβουμε τα πράγματα. Έχουν άλλη διάσταση από αυτή που φανταζόμαστε. Για να το βγάλουμε ως συμπέρασμα. Γνώση και φως δεν είναι μια αντίληψη, είναι ένα πρόσωπο. Τι είναι ζωή, είναι η σχέση με αυτό το πρόσωπο. Η αγάπη για αυτό το πρόσωπο. Τι είναι η ηθική, η πράξη για να διασφαλίσουμε αυτή τη σχέση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη και Σαββατό και αύριο κανονικά συνεχίζουμε τις ομιλίες μας στο Πνευματικό Κέντρο 9:30.